11-chi sano. Yovuzlikka qarshi ibodat. Ijrochilar rahbariga. 8 torli sozda. Davud sanosi.
Najot bergin, ey Xudovand. Chunki Xudo joy hech qolmading. Bani bashar ichida mo'min yo'q bo'ldi. Har kim o'z yaqiniga yolg'on so'zlaydir. Tili boshqa, dili boshqa tilli yog'lamachilardir. Xudovand qirib tashlagay bunday buzuq og'izni. Qirqib tashlagay katta gapiruvchi har bir tilni. Biz tilimizla zo'r chiqamiz. Labdahan o'zimizniki demoqda ular. Kim ham bizga xo'jayim bo'la olar ekan? Bechora hollar xonavayron bo'lganini, faqirlarning xursinganini men eshitib, endi harakatga kelaman deydi Xudovand. Ular ko'z tegizgan odamni huzurga erishtiraman. Xudovand kalomlari pok kalomlardir. Tuproqdan olinib, o'choqda 7 gal eritilgan musaffo kumushday kalomlardir. Ey Xudovand, sen ularni muhofaza qilasan. Bizni ham bu nasldan abadiy asraysan. Betofiqlar endi bemalol aylanib yurishibdi. Bani bashar ichida tubanlik avjga chiqqan.